Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala sayidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugungi hal yastaviyan deb nom olgan darsimizning mavzusi ixlos va riyo. Birodarlar, bu shunday bir mavzuki, axloq ham bir chekada qolib ketadi. Ota-onaga yaxshilik qilish ham bir chekada qolib ketadi. Namoz ham bir chekada qolib ketadi. Roza ham bir chekada qolib ketadi. Agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa. Ikki kishi yonma-yon turib namoz o'qiydi. Bir xil namoz. Ikki kishi bir xil Ramazon rozasini tutadi. Bir xil haj qiladi, bir xil Qur'on o'qiydi, bir xil amallarni qiladi. Ammo ikkalasini yonma-yon turib shu amalni qilayotgan ikkala odam o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Vaholanki ikkalasi bir xil amalni bir vaqtda qiladi. Farqi nimada? Ularni biri xolis Alloh uchun amal qiladi, ikkinchisi riyo uchun. Odamlarning ko'zi uchun, odamlarning maqtovi uchun. Astagfiru billah, hawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yuraun va yamnaun al maun. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lganki, ular riyokorlik qiladigan va ro'zg'or buyumlarini ham man qiladigan kimsalardir. Namoz o'qiydi, tursa yalqovlik bilan turadi, o'qsa odamlarning ko'zi uchun o'qiydi. Riyo, ixlos. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolo Qur'onda "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahud-din" deb marhamat qildi. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilishga buyurilgan edilar. Din xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Qilayotgan har qanday savob amalimiz yoki tark qilayotgan har qanday ma'siyat, gunoh amali bo'lsin, birini qilishdan, birini qilmaslikdan maqsad Allohning roziligi. Agar Allohning roziligini yonboshiga odamlarni, xalqni, mahallangizni roziligi qo'shiladigan bo'lsa, bu amal birodarlar ixlos bo'lmaydi unda. Mo'min odam qilish kerak bo'lgan amallarda eng og'iri bu ixlos. Ixlos. Muxlis banda xolis ish qiladigan banda. Qalbi Allohga aylangan bo'ladi. Riyokor odamlarni qalblari esa odamlarni maqtoviga, odamlarni so'zga bog'langan bo'ladi. Muxlis bandaga qilgan savobli amali uchun odamlar maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaveradi. Ammo riyokor odam odamlarning so'ziga, odamlarning unga bo'ladigan munosabatiga qarab turadi. Maqtasa qiladi, maqtashmasa qilmay qo'yaveradi. U savob Alloh uchun qilinishi kerak edi, bandalar uchun emas. Bandalar uchun qiladigan bo'lsang, qilmay qo'yganing ma'qul edi. Astaydu billah. Va iza qomu ila solati qomu kusala yurauna an-nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Riyokorlarni Alloh taolo aytadi. Va qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan-kam yod olurlar. Namozga turadi, lekin yalqonlik bilan turadi. Allohni eslamaydi bular. Namozni xolis Alloh uchun o'qiydigan kishi bilan namozni odamlarning ko'ziga o'qiydigan kishi. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. Uchta odam bilasizlarmi, jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar? Kimlar ular? Ular mushrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kofir bo'lmaydi. Ular musulmon bo'ladi. U uchta amalni qilgan odamlar shunaqa odamlarki, bu amalni ancha-muncha odam qila olmaydi. Birinchisi kim edi? Qori edi. Qur'onni yodlagan qori. Jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan. Ikkinchisi topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ihson kishi bo'lib qilgan kishi bo'lardi. Ikkinchi bo'lib tashlanadi. Uchinchisi Allohning yo'lida jihodda qatnashib, shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. Dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib, ilm o'rgatish, qiynanib pul topib Alloh yo'lida sarflash va o'zini jonini Allohning yo'lida fido qilishlik. Nima uchun bular birinchi tashlanadi? Chunki bularning uchalasini ham niyati Allohning roziligi emas edi. Boyagi moli dunyosini sarf qilganga aytadi Alloh taolo qiyomat kunida. Odamlar seni xotamtoy, saxovat pesha deyishlar uchun qilgan eding, niyatingni bilardi. Alloh biladi niyatini. Odamlar seni xotamtoy dedi, sur buni jahannamga. Jahannamga uloqtiriladi. Qorini olib keladi. Sen odamlar qori deysin deb Qur'on o'qiding, yodlading. Qoil qoldirish uchun o'qiding. Va bitta ham luqma olmas ekan. Va ovozi juda ham zo'r ekan. Qayoqqa borganda to'rga chiqarish Mana shu maqsadda o'qigansan. Odamlar maqtadi, to'riga chiqding, qorida yonon bilan yurding, sur jahannamga bora deydi. Uchinchisi, Allohning yo'lidagi jihodda qatnashgan, aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan. Dushmanlar tomonidan qatl qilingan, ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni, orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan. Alloh taolo uni ham niyat yetkizdi. Jangga qatnashding, o'ldirilding dushmanlar tomonidan, odamlar seni shahid dedi, mukofotingni olding, sur jahannamga deydi. Alloh uchun bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa yig'ishtirish kerak. Qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shu ishni qilgan, yana 3 ta odam bor, jannatga kirib ketadi bular. Bular ham qori bittasi, bittasi infoq ehson qilgan, bittasi shahid bo'lgan. Bularning farqi avvalgi 3 tadan farqi. Ular Allohni deb qilgan. Har bir ishni qilishidan avval niyat yangilab olish kerak birodarlar. Har bir ishni qilishidan oldin bugun tarovaga kelyapmizmi, niyat yangilab olaveraylik. Chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz, bilmaysizda. To'xtab, Parvardigor, seni roziliging uchun, o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deylar. Ha, albatta birodarlar, ixlos musulmon odamning ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar. Aytganlar, "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar. Sahobalar, "Kichkina shirk nima ya Rasululloh?" deydi. Rasululloh aytdilar, "Riyo" dedilar. Riyo, xo'ja ko'rsinga ish qilishlik kichkina shirk deyiladi. Shirk o'zi nima edi? Butga sig'inish, toshga sig'inish, Allohdan boshqaga sig'inishlik. Mana shu narsa shirk edi. Ammo bir odam xolis Alloh faqat ibodatga, Allohga ibodat qiladi. Faqat Alloh uchun qildim deydi, lekin niyatidan ketib qoladi. Alloh niyatlarimizni o'zi isloq qilsin. Salaf solihinlar aytishardi, niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Sufyon as-Savri aytadi, niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil avora bo'ldim. 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan avora bo'ldim. Chunki agar niyat xolis bo'lmasa Alloh taolo amalni qabul qilmaydi. Alalillahi dinul xolis. Ogoh bo'lingiz kim? Xolis din yolg'iz Allohnikidir. Alloh taolo hadis qudusida shunday marhamat qiladi. Ana aghna shurakai ani shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu va shirkahu. Men dedi Alloh taolo, shirk keltiruvchilarni shirkidan behojatman. Kim bir amalni qilib, mana shu amalda menga biror kimsani sherik qilsa, ya'ni men uchun qilmasdan yana boshqalarni ham xursandchiligini, boshqalarni ham roziligini qo'shib qo'ysa, uni ishidan ham, uni o'zidan ham men behojatman dedi Alloh taolo. Innamal amalu binniyat. Amallar faqat niyatga bog'liq bo'ladi. To'g'ri bo'lishi niyatga bog'liq. Qabul bo'lishi niyatga bog'liq. Bir odam, odamlar uni maqtasa ham qilaveradi savobli ishni, maqtamasa ham. Bir odam xolis Alloh uchun qildi, odamlardan berkitdi, odamlar bilib qolib maqtadi. Ixlosga putur yetadimi yo'qmi? Tushunarliga? Odamlar siz xolamasiz ham maqtashyapti. Bu amal nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Masalan, Qur'on o'qib beruvdingiz, maqtasin demasdan o'qidingiz, odamlar rahmatli zo'r o'qiyansiz dedi. Yoki qandaydir ishingizni zo'r qiluvdingiz, ha, maqtashdi. Ana shu amalni qilishda, ishni boshida Allohning roziligi deb qilganmidingiz faqat, undan keyin maqtashadimi, maqtashmaydi, buni ahamiyati yo'q. Boshida Alloh uchun bo'lgan bo'lsa bo'ldi, u yog'i bilan ishingiz yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Amallarni xolis qilgan banda bilan riyo uchun qilgan banda hargiz bir-biri bilan barobar bo'lmaydi. Riyokor banda, xolis banda, zohiridan bu ikkisi bir-biriga o'xshab ko'rinaveradi. Muxlis banda bir amalni qilmasa ham qilaman deb niyat qilib qo'yganligi uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Riyokor odam bir amalni qiladi, lekin ajr olmaydi. Yana qaytarib aytaman. Xolis niyat qilgan odam, xolis muxlis bo'lgan banda bir ishni qila olmasa ham, shuni qilaman deb niyat qilgan uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Ammo riyokor banda amalni qilib turib, ajrga ega bo'lmaydi. Riyo nimaga o'xshaydi? Ketidan yomg'ir yog'magan momaqoldiroq ko'katlarni o'stirmaydi. Momaqoldiroq bo'ldi, orqasidan yomg'ir yog'madi. Bu momaqoldiroqni ko'katlarga foydasi yo'q bo'lganidek, ixlosi bo'lmagan amalni ham kishiga foydasi tegmaydi. Agar amalsiz ilmda foyda bo'lganida Alloh taolo ahli kitoblarni yomonlamagan bo'lar edi. Agar ixlossiz amalda foyda bo'lganida Alloh taolo munofiqlarni yomonlamagan bo'lardi. Ahli kitoblarda ilm bo'lgan, amal bo'lmagan. Amalsiz ilm foydasi yo'q. Amal bor, ixlos bo'lmasa bunda ham foyda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azovatlarini birdan qaytib Madinaga kirib kelar ekanlar, o'zlari bilan birga chiqqan sahobalarga qarab aytdilarki, albatta Madinada shunday kishilar bor. Sizlar qancha yo'l yurgan bo'lsanglar, qancha vodiy bosgan bo'lsanglar, sizlarga qancha ajr berilgan bo'lsa, ularga ham xuddi shuncha ajr berildi. Vaholanki ular Madinada. Shunda ana shu g'azovatga birga chiqqan sahobalar, rasululloh kim ular? Biz shuncha qiylanib yurib, mehnat qilib topgan savobimizni Madinada turib olib qo'yishdi ular. Kimlar ular deganida uzr ularni Madinada ushlab qolgan kishilar. Chiqishlik niyati bor edi, ammo Rasululloh bilan birga chiqishlikka imkoniyati yo'q edi. Yo'lga kerakli tadorigi yo'q edi, minodgan ulovi yo'q edi, sarflayotgan mablag'i yo'q edi, lekin chiqaman deb keldi, Rasululloh bir narsa topib bera olmadilar, qop ketishdi. Lekin niyati sodiq bo'lganligi uchun shu amalni qilganlar bilan teng ajrni olisha oldi. Riyo ixlosning aksi. Riyokor amalni qiladi, bu amalini Alloh taolo qiyomat kunida yuziga uradi. Vala tadrib biha wujuhana yawmal qiyama. Duoimiz bora. Bu qilgan amalimizni qabul qil. Bu qilgan amalimizni qiyomatda yuzimizga urmagin. Kim uchun qilgansan? Odamlar uchunmi? Yuzimizga uradi, Alloh saqlasin. Shuning uchun har ishni qilayotganda niyatni yangilab olishlik kerak. To'xta, boyaga aytganimizdek, ruchnoyni tortib, o'zimizga kelib turib, Parvardigor, sen uchun qilyapman. Xolis o'zing uchun qilyapman deb niyatni yangilab qo'yaylik. Chunki baribir qilyapmiz-da shuni. Qiyomat kunida Alloh taolo aytadi riyokorlarga. Idhabu ilalladina kuntum turauna fid-dunya. Dunyoda kimni deb riyo qilib amal qilgan edinglar? O'shlarning oldiga boringlarchi, ajr savob bormikin sizlarga? Ixlos bilan amal qilgan banda, riyokor banda. Ikkalasi teng bo'lmaydi. Bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi. Qaridi, charchab qoldi. Endi pensiyaga chiqaman deb, ana shu kompaniyaning raisiga borib turib murojaat qildi. Men ishdan bo'shamoqchiman, qaridim, endi menga javob beringlar. Haligi kompaniyaning raisi aytdi, bo'pti, javob beramiz, faqat bitta shartimiz bor. Mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering. Mana proyekt, mana material, mana uyni qurib bering, keyin siz bo'shaysiz dedi. Haligi odam tezroq ishdan bo'shashligi uchun material o'shuncha, proyekt bor. Nariver qilib eplab uyni qilib qo'ydi. Fundamentni qing'ir qish qilib, sementini aralashtirib, aralashtirmay chaloq qilib fundamentni qo'ydi. Devorni qing'ir qish qilib urdi. Abdelkani qo'ldan o'tkizsa, egasidan yetkizsa degan qabilda qildi. Nariver uyni epladida tezroq topshirsa-yu, bo'shasa. Bir yilda bitadigan ishni 3 oyda bitkizdi, olib kelib kalitni qo'liga topshirdi. Xo'jayinni. Xo'jayinni oldi, rahmat dedi. Mana shuncha yil xizmat qildingiz, mana oxirgi zakazni ham bajardingiz. Mana endi bizning kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu yuzingizni o'zingizga sovg'a deb turib kalitni berdi qo'liga. Ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik. Mana shu oxirgi qurgan uyingizga mukofot qilib bermoqchi edik. Mana kalit sizga dedi-da, uyini o'ziga berdi. Nimaga chiroyli qilib qilmoqdim? Nimaga puxta qilib qilmoqdim? Material o'shuncha edi-yu, vaqt o'shuncha edi-yu. Nimaga o'zim uchun qilgan ishni mana shunday chola qildim dedi, pushaymonlar edi. Birodarlar, o'qiyotgan namozimiz o'zimiz uchun. Tutayotgan ro'zamiz o'zimiz uchun. Xatmida turganimiz o'zimiz uchun, xayriya ihson qilayotganimiz o'zimiz uchun, zakotimiz, hajimiz o'zimiz uchun ixlos bilan qilaylik. Ertaga qiyomatga borganda ana shu amallarimiz qo'limizga tutkizib qo'yiladi. Mana o'zingni qilgan amaling deb. Muhlis bandani, xolis bandani Alloh taolo o'zi saqlaydi. Shaytonni makrlaridan omonda saqlaydi. Qarang, shayton odam bolasini vasvasa qiladi. Ma'siyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadi. Toat ibodatlarni og'ir qilib ko'rsatadi. Chunki Alloh taologa ahd bergan. Endi odamlardan o'zini ulushini olyapti shayton. Vasvasa qildiryapti, vasvasa qilyapti, gunohlarga yetalyapti, haqqini olyapti. Endi musulmonlarning ayrimlaridan ham shayton o'zini ulushini albatta oladi. Namoz o'qitmaydi, Ramazon kelganda roza tutturmaydi, issiq deydi, kasalsan deydi, xullas haqqini oladi. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Otamiz Odam alayhisalomni Alloh taolo jannatdan chiqardi. Shaytonni la'natladi. Shaytonga qiyomatgacha yashashlikka muhlat bergandan keyin shayton aytdi: "Endi sening qudratingga qasamki, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman, odam bolalarini. Magar ularning orasidagi muxlis bandalaringina haq yo'ldan ozmasdan qolurlar." Qarang, shayton musulmonni fahshga buyuradi. Toatdan qaytaradi. Shayton itoat qilmaydi. Savobli amalda qilma deydi. Musulmon itoat qilmaydi, savobni qilaveradi. Gunohni qil deydi, musulmon itoat qilmaydi. Savobni ham qiladi. Endi qarang. Musulmon shaytonga osiy bo'ldi, itoat qilmadi shaytonga, savobni qildi, gunohni tark qildi. Shayton ulushini olamadimi? Olamadi. Yo'q, hali umidini uzmaydi u. Amalda qilib bo'lganingizdan keyin gap yo'q. Qoyil. Shuncha vasvasa qilsam ham egilmading-a. Shuncha pulni ihson qilib turib, bitta odamga indamading-a. Qara-ya. Bir kechani namoz bilan o'tkazib yubording-a. Qoyil. Shuncha oldingda fitnalar tursa ham, bittasiga parvo qilmading-a. Amalni qilib bo'lganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz baho bergizib turib, ulushini olib qo'yadi. Shuning uchun bizdan biror bir savob amal sodir bo'lsa, aytaylikki, Alloh muvaffaq qildi. Alhamdulillah Alloh tavfiq berdi. Chunki o'zingizga qolganda qila olamidingiz? Bizdan nima amal sodir bo'lsa, Allohdan. Nimaki savobli ish qilsak, nimaki to'g'ri ish qilgan bo'lsak, Allohdan. Nima xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, o'zimizdan. Muxlis banda uchun oshkoraami, maxfiymi farqi yo'q. Odamlar ko'radimi, ko'rmaydimi farqi yo'q, qilaveradi. Ammo riyokor odam, odamlar ko'rmasa, odamlar maqtamasa, odamlar gapirmasa, hargiz amal qilmaydi. Shuning uchun birodarlar, nafil amallarning eng yaxshisi qaysi bilasizmi? Uyingizda qiladiganingiz. Chunki uni hech kim ko'rmaydi. Imom Ahmad. U kishini ummat ichida qanchalar qadri baland bo'lishiga qaramay, martabasini u bo'lishiga qaramasdan aytar edi: qani edi men Makkani hech kim ko'rmaydigan shaharlarda yashasam, biroq meni tanimasa. Ixlos sababli odamlar u kishini tanishini istamasdi. Hozirgi yoshlarda oldi yo'qadigan maqsadlardan bittasi pul, bittasi mashhurlik, popularlik bo'lish. To'g'rimi? Nimaga suratga oladi mana qil? Nimaga alanaqa sotsiyal setlarga qo'yadi? Like qo'yinglar deydi. Shu odamlar unga diqqat e'tibor qilishini xohlayaptida, odamlar uni maqtash kerak edi. Oh, suratingni ko'rdik internetda, zo'r chiqibdi. Bu insonlar, qarang, qiyomatgacha keladigan ummatga xizmat qilib qo'ygan odamlar shunday kitoblarni yozib, shunday ishlarni qilib qo'yib turib, biroq tanimasaydi meni deyshyapti. Tushunchalarimiz qanchalar buzilib ketganini. Imom Shofiy 4 ta mazhab boshini bittasi. Imom Shofiy aytar ekan: "Qani edi men o'rgatgan ilmni odamlar o'rgansa-yu, menga nisbat qilishmasa keyin." Muxlis banda qilgan savobli amalini yashiradi, xuddi aybini yashirgandek. Muxlis banda qilgan savob amalini yashiradi, xuddi aybini yashirgandek. Biz ham shunaqami hozir? Birodar, yashiring qilgan amalingizni. Yashiring, xuddi aybingizni yashirgandek. Agar muxlis bo'ladigan bo'lsangiz. Muxtasar to'xtang, birodar. Qo'ying, yig'ishtiring. Maddohni yuziga tuproq chachinglar degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizda yo'qmi shu narsa? Kecha deydi, bitta qo'y so'yib, mahallada yetim bolalarga qo'yib, shunday tarqatib chiqdi deydi. So'rayaptimi sendan biroq? Amalingni nima qilasan, habada qil. Indamay yashirib qo'yaver. yashirib qo'yganingdan keyin ham odamlar gapirsa, u nima edi? Alloh taoloning hadiyasi bo'ladi u senga. Imom Molik, to'rtta mazhabning boshlaridan bittasi, Imom Molik. O'zining Al-Muvatto degan kitobi bor. Endi xuddi shu Imom Molikni, shu Muvattoga o'xshagan kitobini boshqa olimlar ham yozgan. Imom Molikni Muvattosidan ko'ra kattaroq kitoblarni yozgan. Lekin ularning hammasi qolgani yo'q. Nimaga Imom Molikni Muvattosi qoldi? Birodarlar, qaysi ishda boshlanishida ixlos bo'lsa, shu amalda samarasi ko'rinadi, tamomiga yetadi. Ayrim kishilarni qilgan amallari, yozgan kitoblari qoladi, ayrimlarniki qolmaydi. Nimaga bog'liq ekan bu? Ixlosga bog'liq ekan. Shuning uchun har birimiz o'zimizni qilayotgan amallarimizni tekshirib turishimiz kerak. Ixlos bo'lishi kerak. Ixlossiz amalda foyda yo'q. Innamal a'malu binniyat. Amallarni to'g'ri bo'lishi, qabul bo'lishi faqat niyatga bog'liq. Darsimizning nihoyasi Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buyurdi. Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ayting ey Muhammad, men yolg'iz Allohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holimda ibodat qilurman. Nima qilsak Alloh uchun qilaylik. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Maf'ulun bihi fe'ldan avval kelyapti. Senga yana ibodat qilamiz, sendan yana yordam so'raymiz. Agar bir bandani amallari ko'p bo'lsa, katta bo'lsa, hammani ko'ziga tashlanayotgan bo'lsa-yu, agar ixlosi bo'lmasa, bu amal insonni halokatga olib boradi. O'zini halokatga olib boradi, oila ahlini. Astag'idu billah. Innal khosirina alladina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyama ala zalika huval khusronul mubin. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ixlosi yo'qmi sizda? Oilangizda ixlosi yo'qmi? Siz ham zarardasiz, oilangiz ham zararda. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shu gina ochiq ziyonkorlikdir. Muxlis banda, riyokor banda. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته